สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทำเนียบขาวกล่าวในแถลงการว่าสหรัฐยืนเคียงข้างอังกฤษซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของอเมริกาและเห็นด้วยกับรัฐบาลกรุงลอนดอนที่ว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังการใช้สารทำลายระบบประสาททำร้ายชาวอังกฤษและลูกสาวของเขาและสหรัฐสนับสนุนการตัดสินใจของอังกฤษที่ไล่นักการทูตรัสเซียออกจากประเทศเพื่อเป็นการตอบโต้ในกรณีดังกล่าวนักการทูตรัสเซีย23คนผู้ซึ่งอังกฤษระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่ไม่ได้เปิดเผยสถานะถูกขอให้เดินทางออกจากอังกฤษหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเทเรซาเมย์ระบุว่ารัฐบาลรัสเซียอยู่เบื้องหลังการใช้สารทำลายระบบประสาทกับนายเซอร์เกย์สคริปาลซึ่งเป็นอดีตสายลับรัสเซียและลูกสาวของเขายูเลียเมื่อวันที่4มีนาคมที่เมืองซาวส์เบอรีขณะนี้เหยื่อทั้งสองยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจากผลของสารพิษที่ใช้ในปฏิบัติการทหารและเป็นชนิดที่ถูกพัฒนาในรัสเซียเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เข้าช่วยเหลือเหยื่อณที่เกิดเหตุเป็นรายแรกต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกันนอกจากนั้นประชาชนอีกหลายสิบคนพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้ประสบเหตุเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษนี้ด้วยทำเนียบขาวกล่าวว่าปฏิบัติการนี้ของรัสเซียเป็นไปตามรูปแบบที่มีมาซึ่งรัสเซียไม่สนใจกฎระเบียบนานาชาติซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บั่นทอนความเป็นรัฐอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศอื่นๆทั่วโลกนอกจากนั้นยังพยายามลดความชอบธรรมของกระบวนการและสถาบันประชาธิปไตยของโลกตะวันตกในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติทูตนิกกี้เฮลลี่ของสหรัฐกล่าวว่าการใช้สารทำลายระบบประสาทของรัสเซียครั้งนี้เป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวด้วยว่ารัสเซียทักท้วงไม่นานนี้ว่าสหรัฐมักวิจารณ์รัสเซียมากเกินไปเธอบอกว่าถ้ารัสเซียเลิกใช้อาวุธสารเคมีกำจัดศัตรูทางการเมืองและถ้ารัฐบาลรัสเซียหยุดช่วยซีเรียในการใช้สารเคมีสังหารประชาชนซีเรียและถ้ารัสเซียร่วมมือกับองค์การนานาชาติว่าด้วยเรื่องการห้ามใช้อาวุธเคมีด้วยการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสารทำลายระบบประสาทสหรัฐก็จะหยุดพูดถึงรัสเซียทูตเฮลลี่กล่าวท้าให้รัสเซียร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่อังกฤษและให้พูดความจริงเกี่ยวกับโครงการอาวุธเคมีเธอยังเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมาตรการที่ทันเหตุการณ์และเป็นรูปธรรมในเรื่องนี้ทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่ประเทศสมาชิกสหประชาชาติกล่าวว่าจะต่อต้านการใช้อาวุธเคมีในทุกสถานการณ์ครั้งนี้ประเทศสมาชิกรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้อาวุธเคมีบนผืนแผ่นดินของรัฐอธิปไตยในประเทศอื่นคณะมนตรีความมั่นคงคงจะสูญเสียความน่าเชื่อถือหากว่าเราไม่สามารถทำให้รัสเซียรับผิดชอบต่อการกระทำของตน
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่19มีนาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ผลการสำรวจผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีในรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านไปแสดงว่าประธานาธิบดีปูตินชนะการเลือกตั้งคาดว่าด้วยคะแนนเสียงถึงราว 75% และจะครองตำแหน่งผู้นำรัสเซียต่อไปอีกเป็นเวลา6ปีนายหลีเค่อเฉียงได้รับเสียงสนับสนุนให้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของจีนต่อไปเป็นสมัยที่2นักการทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือเดินทางไปยังฟินแลนด์เพื่อพบปากกับอดีตนักการทูตสหรัฐซึ่งเชื่อว่าเพื่อการจัดเตรียมการหารือสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนและผู้นำของอาเซียนซึ่งประชุมกันที่ออสเตรเลียเมื่อวันเสาร์มีคำแถลงแสดงความยินดีเกี่ยวกับโอกาสการหารือสุดยอดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกี่ยวกับแผ่นพลาสติกที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยตัวเองติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียผ่านพ้นไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับและผลการสำรวจ Exit Poll หรือผลการสำรวจความเห็นของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งแสดงว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงถึงกว่า 75% ของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งและจะเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของรัสเซียต่อไปเป็นสมัยที่4คือเป็นเวลาอีก6ปีในช่วง18ปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ครองตำแหน่งผู้นำระดับสูงสลับกันระหว่างประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของรัสเซียโดยในการเลือกตั้งของรัสเซียที่มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์นั้นครอบคลุมพื้นที่ที่มีความแตกต่างเรื่องเวลาถึง11เขตด้วยกันและมีผู้ไปใช้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งถึงเกือบ109ล้านคนอย่างไรก็ตามผลการสำรวจของกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐบาลบ่งชี้ว่าอาจจะมีผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งถึง 58% ที่ลงคะแนนคว่ำบาตรการเลือกตั้งมีอาจจะมีผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งถึง 58% นะครับที่ตั้งใจจะคว่ำบาตรการเลือกตั้งครั้งนี้และผู้นำหรือรัฐบาลของรัสเซียคาดหมายว่าประธานาธิบดีปูตินจะได้คะแนนเสียง 70-70 ซึ่งหมายถึงว่า 70% ของชาวรัสเซียจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและประธานาธิบดีปูตินจะได้คะแนนเสียง 70% จากบรรดาผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ที่ว่านี้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติม
ครับดูเหมือนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะปกครองรัสเซียไปอีกอย่างน้อย6ปีนะครับหลังจากคาดการผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันอาทิตย์แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีปูตินได้คะแนนเสียงไปแล้วประมาณ 74.8% โดยคู่แข่งที่มีคะแนนตามมาเป็นอันดับ2คือนายพาเวลกรูดินินซึ่งได้คะแนนตามมาห่างๆที่ 15.9% ก่อนหน้านี้คู่แข่งคนสำคัญของประธานาธิบดีปูตินคือนายบอริสนาวานีถูกตัดสิทธิ์จากการลงเลือกตั้งนะครับหลังจากศาลตัดสินว่าเขามีความผิดในข้อหาทุจริตซึ่งนายนาวานีบอกว่าเป็นการจัดฉากมาเพื่อกันเขาออกจากการเลือกตั้งครั้งนี้ขณะที่นักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าเหตุการณ์ลอบสังหารอดีตสายลับชาวรัสเซียด้วยสารพิษในประเทศอังกฤษเมื่อวันที่4มีนาคมซึ่งทางการอังกฤษเชื่อว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังนั้นคือสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่ารัสเซียพร้อมแล้วสำหรับการเผชิญหน้ากับชาติตะวันตกและยิ่งเป็นการปลุกกระแสชาตินิยมในรัสเซียซึ่งก็มีผลให้คะแนนเสียงของประธานาธิบดีปูตินเพิ่มขึ้นอย่างมากในการเลือกตั้งครั้งนี้แม้ว่ามีชาวรัสเซียหลายคนที่ไม่เชื่อว่าทางการรัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ก็ตามผู้สื่อข่าวของ VOA ที่ไปสังเกตการการเลือกตั้งในกรุงมอสโกรายงานนะครับว่าทางการรัสเซียประกาศว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ราว 70% ซึ่งเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลกรุงมอสโกตั้งไว้โ โดยเชื่อว่าการที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากจะเป็นเครื่องยืนยันถึงความชอบธรรมและความนิยมในตัวประธานาธิบดีปูตินนั่นเองประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินขึ้นสู่อำนาจเมื่อปีค.ศ.1999นะครับและหลังจากดำรงตำแหน่ง2เทอมเขาได้สลับไปรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะกลับขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายของรัสเซียที่ระบุเอาไว้ว่าประธานาธิบดีสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียง2สมัยติดต่อกันในช่วงแรกๆของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีปูตินสร้างฐานความนิยมในหมู่ประชาชนด้วยการผลักดันอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกซึ่งช่วยฉุดเศรษฐกิจรัสเซียให้พ้นจากวิกฤตการการเงินที่กินเวลานับ10ปีอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจรัสเซียเริ่มชะลอตัวลงตั้งแต่ปีค.ศ. 2012เนื่องจากปัญหาราคาน้ำมันโลกตกต่ำประกอบกับมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกที่มีต่อรัสเซียถึงกระนั้นดูเหมือนว่าชาวรัสเซียส่วนใหญ่ยังคงเชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินคือคนที่ใช่ในการนำพาเศรษฐกิจรัสเซียให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งและยังมีจำนวนมากซึ่งกังวลว่ารัสเซียที่ไม่มีผู้นำชื่อปูตินจะย่ำแย่ลงกว่าเดิมนะครับคุณกาลิยายาหนึ่งในผู้ออกเสียงเลือกตั้งกล่าวกับ VOA ว่าเธอเลือกประธานาธิบดีปูตินเพราะเหตุผลด้านความมั่นคงเธอไม่ต้องการให้เกิดปัญหาความไร้เสถียรภาพของรัฐบาลความวุ่นวายในประเทศหรือแม้แต่สงครามซึ่งเธอเชื่อว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินอยู่ในตำแหน่งนั้นปัญหาต่างๆที่เธอกลัวจะไม่เกิดขึ้นนะครับครับก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปูตินได้ปราศัยเน้นย้ำถึงอิทธิพลของรัสเซียที่กำลังกลับมาบนเวทีโลกและว่าเวลานี้ทั่วโลกจะต้องรับฟังไม่ว่ารัสเซียพูดอะไรแม้จะเต็มใจหรือไม่ก็ตามอย่างไรก็ดีคำถามที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือหลังจากครบวาระในอีก6ปีข้างหน้าแล้วประธานาธิบดีปูตินยังจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปด้วยการปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญหรือจะมีคนอื่นที่ก้าวขึ้นมาแทนซึ่งหากเป็นกรณีหลังนักวิเคราะห์เชื่อว่าอาจจะเกิดภาวะชะงักงันทางการเมืองในรัสเซียเมื่อขั้วอำนาจต่างๆแข่งขันกันเพื่อให้ได้เป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อจากปูตินนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับผู้นำอีกด้านหนึ่งแต่เป็นที่จีนนะครับเมื่อวันอาทิตย์สมัชชาประชาชนจีนซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับสภาตรายางลงมติรับรองการเสนอชื่อนายหลี่เค่อเฉียงเข้ารับตำแหน่งผู้นำที่มีความสำคัญระดับ2ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งก็หมายถึงว่านายหลี่เค่อเฉียงนั้นจะเป็นนายกรัฐมนตรีของจีนต่อไปอีกเป็นเวลา5ปีโดยปกติแล้วนายกรัฐมนตรีของจีนนั้นจะทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลนโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศแต่สำหรับในรัฐบาลจีนชุดนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้รวบอำนาจดังกล่าวมาไว้กับตัวเองโดยได้แต่งตั้งตัวเองเป็นประธานคณะกรรมการหลายคณะที่ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจและดูแลเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจีนครับการแต่งตั้งนายหลี่เค่อเฉียงเป็นนายกรัฐมนตรีจีนต่อไปอีกสมัยหนึ่งนั้นมีขึ้น1วันหลังจากที่เมื่อวันเสาร์สมัชชาประชาชนจีนเช่นกันได้ลงมติยอมรับการให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีนต่อไปอีก1สมัยแต่คราวนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลาโดยก่อนหน้านี้สมัชชาประชาชนจีนได้อนุมัติในข้อเสนอเพื่อแก้รัฐธรรมนูญของประเทศที่กำหนดห้ามไม่ให้ผู้นำจีนสามารถดำรงตำแหน่งเกิน2วาระซึ่งก็หมายถึงว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้นสามารถจะอยู่ในตำแหน่งประธานาธิบดีของจีนต่อไปได้อย่างไม่มีกำหนดครับและเมื่อวันอาทิตย์สื่อมวลชนของเกาหลีใต้รายงานว่าเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงของเกาหลีเหนือผู้หนึ่งกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังฟินแลนด์เพื่อพบปะกับอดีตนักการทูตสหรัฐการเดินทางไปพบกับอดีตนักการทูตสหรัฐของเจ้าหน้าที่การทูตเกาหลีเหนือที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่คณะตัวแทนของเกาหลีเหนือเสร็จสิ้นการหารือเป็นเวลา3วันกับนักการทูตของสวีเดนซึ่งอาจจะเป็นการปูทางไปสู่การพบปะหารือระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนของเกาหลีเหนือ ในขณะนี้สหรัฐไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยตรงกับเกาหลีเหนือแต่สวีเดนนั้นทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ทางการทูตและทำหน้าที่ตัวแทนทางการทูตให้กับสหรัฐในเรื่องที่เกี่ยวกับเกาหลีเหนือครับและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสมาคมอาเซียนกับออสเตรเลียและในที่ประชุมดังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ได้ออกคำแถลงการร่วมเพื่อแสดงความต้องการให้เกาหลีเหนือนั้นยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนโดยแถลงการร่วมระหว่างผู้นำของสมาคมอาเซียนกับนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียที่มีขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ระบุว่าสมาคมอาเซียนและออสเตรเลียนั้นมีความวิตกกังวลอย่างใหญ่หลวงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาจรวดขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ของเปียงยางและเรียกร้องให้เกาหลีเหนือนั้นดำเนินการปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และทันทีเกี่ยวกับพันธกรณีที่มีอยู่ต่อมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติทั้งหมดนายกรัฐมนตรีลีเซนลุงของสิงคโปร์กล่าวเมื่อวันอาทิตย์เช่นกันว่าสมาคมอาเซียนนั้นได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคำประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าจะพบปะกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือในอนาคตอันใกล้ซึ่งเรื่องนี้ทำให้สมาคมอาเซียนรู้สึกยินดีอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์กล่าวว่าสมาคมอาเซียนนั้นเห็นด้วยกับการค้าแบบพหุภาคีแทนที่จะเป็นการขึ้นภาษีขาเข้าอย่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เสนอเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและผู้ผลิตอลูมิเนียมในประเทศของสหรัฐนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์กล่าวด้วยว่าสมาคมอาเซียนนั้นเชื่อว่าการค้าที่เสรีเปิดกว้างและมีพื้นฐานอยู่บนกฎเกณฑ์และเป็นการค้าแบบพหุภาคีนั้นจะเป็นกุญแจหรือหัวใจสำคัญสำหรับความเจริญเติบโตและความมั่งคั่งไพบูลย์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนะครับดัชนีหุ้นของสหรัฐหลังจากที่ปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์จะเปิดตัวที่ 24,947 สำหรับดาวโจนส์7,482 สำหรับ NASDAQ และ 2,752 สำหรับ Standard & Poor's ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington VOA ช่วงต่อไปขอเชิญติดตามรายงานธุรกิจเพิ่มเติมจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงหารือเรื่องสินค้าเหล็กกล้าล้นตลาดโลกระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก20ประเทศหรือ G20 ที่กรุงเบอร์ลินเมื่อวันเสาร์นะครับผู้นำทั้งสองต่างเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งกำลังเผชิญกับมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าประเภทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมของรัฐบาลสหรัฐโดยทั้งประธานาธิบดีสีและนายกรัฐมนตรีเมอร์เคิลเห็นพ้องกันว่าควรมีการเพิ่มความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างจีนกับเยอรมนีเพื่อหาทางต่อสู้กับภาษีนำเข้าดังกล่าวรวมทั้งรับมือกับปัญหาเหล็กกล้าล้นตลาดด้วยทั้งผู้นำจีนและเยอรมนีต่างเชื้อเชิญอีกฝ่ายให้เดินทางเยือนประเทศตนนะครับซึ่งคาดว่ากำหนดการเยือนจะมีขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้าครับและที่สหรัฐนะครับสำนักงานความปลอดภัยด้านการจราจรบนทางหลวงของสหรัฐหรือ NHTSA เปิดเผยว่ากำลังตรวจสอบกรณีอุบัติเหตุหลายครั้งที่เกิดกับรถยนต์ยี่ห้อฮุนไดและเกียร์ของเกาหลีใต้ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายว่าเกี่ยวข้องกับปัญหาถุงลมนิรภัยขัดข้องหรือไม่นะครับNHTSA ระบุในเว็บไซต์ว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะครอบคลุมถึงรถยนต์ Hyundai Sonata รุ่นปี2011และรถยนต์เกียร์ Forte รุ่นปี2012และ2013โดยคาดว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสายไฟที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งควบคุมการปล่อยถุงลมนิรภัยขณะเกิดอุบัติเหตุซึ่งผลิตโดยบริษัท ZFTRW นะครับเชื่อว่ามีรถยนต์ราว 425,000 คันที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เมื่อปลายเดือนที่แล้วฮุนไดเรียกคืนรถยนต์ฮุนไดโซนาต้าเกือบ 155,000 คันเนื่องจากปัญหาที่ถุงลมขณะที่เกียร์ที่อยู่ในเครือเดียวกันนั้นยังไม่เรียกคืนนะครับแม้ว่าจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมถุงลมแบบเดียวกันก็ตามครับ อีกด้านหนึ่งนะครับมหาเศรษฐีชาวฮ่องกงลีกาชิงซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์แห่งการเติบโตทางธุรกิจของฮ่องกงประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าจะเกษียณจากตำแหน่งประธานกรรมการของเครือบริษัท4แห่งซึ่งรวมถึง CK Hutchison Holdings Group ภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเพื่อส่งต่อให้ลูกชายคนโตเป็นผู้ดูแลกิจการแทนธุรกิจของลีกาชิงขยายออกไปในมากกว่า50ประเทศและจ้างพนักงานเกือบ 300,000 คนรวมถึงเครือข่ายร้านขายยาซูเปอร์ดรักในอังกฤษบริษัทพลังงาน Husky Energy ในแคนาดาและบริษัทให้บริการโทรศัพท์มือถือ Tree ในยุโรปนะครับลีกาชิงกำลังจะมีอายุครบ90ปีเต็มในอีกไม่กี่เดือนเขาสร้างตัวขึ้นมาจากที่ไม่มีอะไรจนกลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของฮ่องกงและอันดับ23ของโลกด้วยทรัพย์สินราว 36,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันครับครับแล้ววันอาทิตย์ที่18มีนาคมนี้คือวันสุดท้ายของงานประชุมด้านเทคโนโลยีที่ชื่อว่า South by Southwest ที่จัดขึ้นที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสนะครับงานที่ว่านี้เป็นงานที่นำผู้ประกอบการซึ่งมีแนวคิดใหม่ๆมาพบเจอกับนักลงทุนซึ่งผู้ร่วมงานนั้นมาจากทั่วโลกนะครับรวมทั้งจากแอฟริกาคุณโอมาโบล่าจอห์นสันจากบริษัท TLCOM Capital กล่าวว่าเมื่อปีที่แล้วมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีในแอฟริกาเป็นมูลค่าราว 600,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเติบโตขึ้นในระดับ 50% หลายปีติดต่อกันคุณจอห์นสันชี้ว่าในแอฟริกานั้นพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ยังใช้วิธีค้าขายแบบดั้งเดิมคือตั้งแผงลอยตามถนนหนทางต่างๆซึ่งการนำเทคโนโลยีมือถือมาใช้นั้นจะช่วยให้การซื้อสินค้าผ่านการติดต่อสื่อสารโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายทำได้ง่ายขึ้นนั่นคือเหตุผลที่การลงทุนด้านเทคโนโลยีจึงมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในแอฟริกานะครับเธอกล่าวด้วยว่าอุปสรรคสำคัญสำหรับการขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยีในแอฟริกานั้นไม่ใช่การเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตแต่เป็นเงินทุนครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับช็อกโกแลตที่ได้ชื่อว่าเป็นช็อกโกแลตราคาแพงที่สุดในโลกถูกนำมาจัดแสดงที่งานแสดงสินค้าประเภทช็อกโกแลตที่เมืองโอบิโดสประเทศโปรตุเกสเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเดนิเอลโกเมสผู้ผลิตช็อกโกแลตชาวโปรตุเกสเป็นผู้ออกแบบช็อกโกแลตที่ว่านี้นะครับและหนังสือ Guinness Book World of Records บันทึกไว้ว่าเป็นช็อกโกแลตที่แพงที่สุดในโลกช็อกโกแลตดังกล่าวเคลือบด้วยทองคำที่สามารถรับประทานได้ข้างในเป็นไส้หญ้าฝรั่งผสมเห็ดขาววานิลาจากมาดากัสกาและเกล็ดทองคำส่วนบนกล่องนั้นมีแก้วคริสตัลจากสวาร็อฟสกี้ติดอยู่ 5,500 ชิ้นโดยตั้งราคาไว้ที่กล่องละเกือบ 10,000 ดอลลาร์หรือมากกว่า 300,000 บาทนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่ระบุว่าวันหนึ่งในอนาคตหน้ากากทางการแพทย์และชุดป้องกันการติดเชื้ออาจได้รับการพัฒนาให้สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยตัวเองเพื่อป้องกันเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อโรคระบาดร้ายแรงอย่างเช่นเชื้อไวรัสอีโบลาด้วยการอาศัยพลาสติกชนิดใหม่ที่จะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นสารฆ่าเชื้อโรคสตีฟบาราโกย่าผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาเสนอส่งท้ายครับ
บรรดาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ต้องเข้าไปรักษาคนไข้โรคอีโบลาในเขตระบาดของโรคเมื่อหลายปีที่แล้วต้องสวมชุดป้องกันการติดเชื้ออย่างมิดชิดค่ะแต่ว่าในระหว่างการใช้งานภาคสนามชุดที่สวมเพื่อป้องกันเชื้อโรคก็อาจจะมีการปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อผู้สวมได้เช่นกันและในขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐกำลังพัฒนาแผ่นพลาสติกที่สามารถผลิตสารไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรคออกมาในปริมาณเล็กน้อยเมื่อได้รับแสงแดดและทีมนักวิจัยชี้ว่าแผ่นผลิตสารฆ่าเชื้อโรคนี้อาจจะนำไปใช้ได้ในรูปของบรรจุภัณฑ์อาหารได้ด้วยเพื่อลดปัญหาโรคติดต่อผ่านทางอาหารค่ะกังซันนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสและเพื่อนร่วมงานได้พัฒนาแผ่นพลาสติกที่สามารถผลิตสารฆ่าเชื้อโรคไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ออกมาเมื่อเจอกับแสงแดดค่ะ
If there's any live bacteria or virus still on the surface of the face mask or your clothing materials it's still transmissible and also could cause infection.
เขากล่าวว่าหากมีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสที่ยังมีชีวิตอยู่บนผิวหน้าวัสดุหรือพื้นผิวต่างๆเชื้อโรคก็จะสามารถแพร่กระจายต่อไปได้และทำให้คนติดเชื้อเขากล่าวว่าแผ่นพลาสติกจะผลิตสารฆ่าเชื้อโรคออกมาทุกครั้งที่เจอกับแสงแดดค่ะแม้จะมีปริมาณเล็กน้อยโดยอาจจะน้อยกว่าปริมาณสารที่เราใช้ในการกำจัดรอยเปื้อนบนเสื้อผ้าที่ซักแต่ก็เพียงพอที่จะฆ่าเชื้อโรคได้ทางด้านโรฮันทิเคเกอร์แห่งมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ซึ่งไม่มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้กล่าวว่ามีนักวิจัยหลายคนที่ได้คิดค้นวัสดุต่างๆที่สามารถผลิตสารฆ่าเชื้อโรคได้ในตัวเองแต่ต้องใช้แสงอุลตราไวโอเลตในปริมาณที่สูงจึงจะผลิตสารเคมีได้
The unique aspect of the study is that it isNot using the high intensity UV light, it is using the sunlight.
ที่เคเกอร์กล่าวว่าความเด่นเฉพาะตัวของแผ่นพลาสติกชนิดใหม่นี้อยู่ที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสง UV ในปริมาณสูงแต่ใช้แสงแดดเท่านั้นและมีคุณสมบัติทางเคมีในตัวพลาสติกที่ยังช่วยให้สามารถเก็บกักพลังงานจากความร้อนเอาไว้ในตัวได้เพื่อช่วยให้พลาสติกผลิตสารฆ่าเชื้อโรคออกมาได้แม้แต่ในตอนกลางคืนค่ะเทียบได้เหมือนกับการทำงานของแบตเตอรี
่ But this battery is not a producing electricity rather than it producesHydrogen peroxide on the surface.
กังซันทีมนักวิจัยผู้ผลิตแผ่นพลาสติกกล่าวว่าในกรณีนี้แบตเตอรี่ที่ว่านี้ไม่ผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะแต่ว่าจะปล่อยพลังงานความร้อนที่เก็บกักเอาไว้เพื่อช่วยให้แผ่นพลาสติกผลิตสารฆ่าเชื้อโรคไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ออกมาสู่ด้านบนของผิวหน้าวัสดุค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าหากพลาสติกชนิดใหม่นี้ผลิตออกมาวางตลาดผู้บริโภคได้สำเร็จนอกจากจะช่วยป้องกันเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อโรคแล้วยังอาจใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผักผลไม้สดได้ด้วยเพื่อเก็บความสดเอาไว้ได้นานขึ้นและปลอดจากเชื้อโรคค่ะ
We add a layer of this in your package and now it can reduce any kind of bacteria contamination
ซันบอกว่าหากใช้แผ่นพลาสติกแบบใหม่นี้เพิ่มเข้าไปในบรรจุภัณฑ์อาหารอีกชั้นหนึ่งก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อแบคทีเรียเข้าไปปนเปื้อนในอาหารได้ค่ะเขากล่าวว่าในขั้นต่อไปอาจจะพัฒนาให้พลาสติกฆ่าเชื้อโรคนี้รับประทานได้เพราะวัสดุที่ใช้มีสารส่วนประกอบที่ได้จากธรรมชาติอยู่แล้วค่ะผลการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Science Advances ไปเมื่อราวๆนี้นะคะทักษิณาขายแก้ววิวเอภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับแผ่นวัสดุพลาสติกแบบใหม่ที่อาจจะฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยตัวเองส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อก่อนเข้ารายการนี้เองค่ะเป็นการพบกันของมือ1กับมือ8ของโลกมือ1ของโลกแชมป์เก่านะคะซึ่งถ้าชนะถ้าแพ้ก็ยังคงเป็นมือ1เพราะแค่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศก็ยังรักษาระยะที่เหนือคู่ที่2คือราฟาเอลนาดาลอยู่พบกับฮวนมาตินเดลปอโตรชาวอาร์เจนตินาซึ่งไม่เคยได้แชมป์รายการมาสเตอร์ระดับพันเลยแต่ไปได้แกรนด์สแลมแล้วนะคะพบกันคู่นี้พบกันก็หนักทั้งนั้นนะคะ3ครั้งล่าสุดเป็นเฟเดเรอร์ชนะค่ะแต่ครั้งนี้ปอโตรได้เซตแรกก่อน6-4เซต2เฟเดเรอร์โกงตายกลับมาได้ที่ไทเบรกทั้งที่ตามตลอดแล้วเบรกกลับมาชนะที่ไทเบรก7-6เซต3นะคะเป็นเฟเดเรอร์ที่เบรกได้ก่อนขึ้นเสิร์ฟเพื่อปิดแมตช์ที่5-4และได้คะแนนแมตช์พอยต์ถึง2แมตช์พอยต์ที่40-15แต่ทำไม่สำเร็จค่ะจนยื้อไปถึงไทเบรกแพ้ในไทเบรก2-7นะคะเพราะฉะนั้นก็แพ้6-7ไทเบรกไปนั่นเป็นผลการแข่งขันซึ่งเป็นชาวอาร์เจนตินาคนแรกที่มาคว้ามาสเตอร์ที่อินเดียนเวลส์แล้วเป็นมาสเตอร์พันแรกของเดลปอโตรเป็นการชัยชนะนัดที่7ในการพบกัน25ครั้งของคู่นี้ค่ะเฟเดเรอร์ยังคงเป็นมือหนึ่งแล้วก็เสียสถิติแพ้ครั้งแรกในฤดูกาลนี้นะคะเอาละค่ะมีรายงานผลการจับคู่ FA Cup นิดนึงนะคะผลการสลากจับคู่รอบรองชนะเลิศแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบท็อตแนมฮอตสเปอร์ค่ะ FA Cup และเชลซีพบเซาท์แฮมป์ตันนะคะใครเป็นแฟนทีมไหนก็ติดตามเชียร์กันต่อไป หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำ